Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Vítejte u podcastu Ne pornu. Tady Anet, koordinátorka obsahu. A dneska tady sedím s Keru. Keru nám bude vypravovat svůj životní příběh. Prošla si nějakými problémy spojené s pornografií, takže se pobavíme o tom, co se dělo v jejím životě doposud. Co se tam stalo, jaké tam byly zlomové body a věřím, že to určitě bude pro mnohé z vás velice obohacující. Ahoj Keru, vítám tě tu u nás.
Čauky!
Nebudeme otálet a rovnou bych šla teda do toho.
Yes.
Keru, kde začíná tvůj příběh s problémovým užíváním či sledováním pornografie?
Mm-hmm.
Bylo let a jak jsi poprvé setkala vlastně s pornografií?
Jo, tak já si řeknu přesně, jak to začíná, že to vlastně ještě většinou nezačíná nějak vyloženě problémově, že, nebo jako záleží, ale u mě to tak určitě nebylo, protože já jsem se vlastně poprvé s pornografií určitě setkala, když jsem byla třeba v první třídě určitě, jo, to bylo takový to, možná ve druhé, já si nejsem jako jistá, jestli první, druhá, třetí, něco takového to určitě bylo, že jsme s dětskama, že jo, si pustili nejdřív, si myslím, že to začalo o Megle, ta stránka o Megle. Neznáš to? tak to začalo Omegle, to byla dřív hrozně populární stránka. A ono to pořád vlastně je, jakože i spousta youtuberů točí takový videa, jakože Omegle, prostě fun time, něco takového. A to je vlastně jakože komunikační kanál, kde ale můžeš mít zapnutou kameru. A vlastně můžeš zároveň psát zprávy a mít zapnutou kameru i jako mluvit, jo? Ale to většinou, ty vlastně můžeš jakoby přepínat mezi těma lidma. Okay. Když se ti někdo nelíbí, jakože člověk, tak ho přepneš a jdeš dál. A to je mezinárodní, to můžeš říct, že z každého konce světa. Mm-hmm. Jo, jenže jako tím, že prostě to asi fungovalo tímhle způsobem, tak se to hrozně rychle stala jakoby porno stránka. Akorát, že s reálnýma lidma, protože tam chodili jakože normálně lidi, kteří si zapli tu kameru, ale natočili si to jenom na svoje třeba genitálie. A dělali tam různé věci. A dělalo jim dobře, že to sledují s něma ty ostatní lidi, že jo, to, co dělají. Nebo se tam setkávali na schvál, jo, spolu. A třeba se jí psali, jako, že já udělej tohle a tamto a je to vlastně taková jako online sex, no. Takže to byla taková online sex stránka a to jsme se koukali jakože ze srandy s dětskama, že? To je takový to, jdeme na Omegle, bude sranda. A teďka jsme tam viděli to, co se tam dělo.
A to jste se teda dívali společně?
To jsme se dívali společně. Vždycky jsme šli k někomu domů, pustili jsme si to. A to bylo jakože moje taková první konfrontace právě. Mm-hmm. Jde, a jsem si vzpomněla, na jaký první videa jsme se koukali teďka. To bylo fakt strašný, kde to byly nějaký videa, jak si jako člověk třeba dá jabko do zadku a vystřelí ho ven. Tohle byly takový videa, jo. Mm-hmm. Takže na tohle jsme se koukali, no. A to byla moje první konfrontace s pornem a protože jsme samozřejmě koukali i na nějaký jiný videa, kde vyloženě šlo třeba o ten sex nebo něco takového. Takže takhle. A tím pádem jsem vlastně přišla na to, že něco takového existuje. Jo, to já jsem ani nevěděla tehdy, když mi to jako ukazovali ty děcka, oni byli stejně starý, to jsme jako byli spolužáci. Ale ukazovali mi to a já jsem si vlastně říkala, že oho, co to je prostě. A byla jsem taková, že tak to mě nezajímá moc, jakože bylo mi to celkem jedno. Ale už vím, že tam děcka byly, co se na to prostě pravidelně koukali, byly to samozřejmě převážně kluci, no. Protože ti nám to vlastně ukázali. No, ale potom, jak jsem vlastně nějak dospívala, tak mně přijde, že jakoby přirozeně člověk začne, že ho nějak víc přemýšlet o své sexualitě. Já bych řekla, že tohle byl nějaký věk prostě 10, 12, možná víc. Kdy jsem jako začala přemýšlet vlastně už, že koukají se na tebe kluci, ty se koukáš na kluky, už nějak řešíte to, že teda spodní prádlo, podprsenky, takové věci. Začneš řešit, takže už se ta sexualita nějak projevuje a začneš mít asi i nějaký jako, začneš pocitovat nějaký vzrušení nebo něco takového. A jakmile tohle přišlo, tak jsem věděla, že ta pornografie vlastně je to místo, kde to můžeš nějak stimulovat. To jakože jsem si prostě tak zapamatovala z toho, jak jsem to jako malá viděla někdy dávno. Takže jsem se k tomu vlastně nějak jakoby sama rozhodla vrátit, jakože se vlastně na něco podívat ze zvědavosti své, nejenom ze srandy. A k tomu přispěly i ty další stránky, jako to Omegle, pak byly i další, jakože takový, jako jenom třeba napsaní, jakože sexting, že jo. Tak něco takového, to já vím, že my jsme si jako stahovali s holkama taky nejdřív ze srandy, ale věděli jsme každá, že vlastně tam i něco děláme, že jo. Věděli jsme každá, že vlastně si tam s někým píšeme a je to nějaký jakože vzrušení a je to prostě, že něco se děje.
A pak jste se jako sdíleli ty zkušenosti a...
No to už právě ne. To už právě ne. To totiž bylo jasný, že už to děláme vlastně si každá sama se sebou, s těma lidma anonymníma. A už víme, že jako to je kvůli naší sexualitě, že už to je kvůli tomu, že něco fakt potřebujeme, protože už nějak dospíváme. Ale věděli jsme, že jakože když jsme byli spolu, tak jsme třeba si z toho dělali srandu. Ale jo, ale zároveň to bylo už, že se tam něco i dělo. Jo, a to si myslím, že nám mohlo být třeba i těch 15 už, že už jako takhle fakt vždycky s každým jako vyšším věkem prostě těch stránek přibývalo, co jsme nějak používali, že? Takže vím, že na té základce už jsem nějak k těm 15 letem určitě sledovala pornografii nějak pravidelněji a vím, že tady tyhle stránky prostě jsme používali i jako k nějakému svýmu uspokojení, ale vlastně to jako bylo rozčílení, že? Protože tam byly většinou nějaký starý chlapy prostě, kteří jako si chtěli jako udělat dobře nad dětma. Ale takhle to bylo, no, tehdy. Ještě za mě to bylo úplně, že nikdo to neřešil, to ještě nebylo ani žádný jako... ochrana dětí na internetu a tak, to začalo až později, no.
Takže žádná vlastně sexuální výchova, nevím, jak ze strany školy, ze strany rodičů, nic takového tam neproběhlo.
Jakože byla jedna hodina sexuální výchovy, kde jsme se učili nasazovat kondomy, to je jasný, že jo, to totiž je potřeba nejvíc, za mě teda ne, za mě nejvíc potřeba začít fakt i od té teorie jako takové, a nejenom od toho, jako, no tak abyste hlavně používali ochranu, když už to děláte, víš, to je taky to, že už to děláte, tak aspoň tu ochranu. Já si myslím, že ještě tam chyběla jakoby nějaká ta prvotní výuka toho, té sexuality jako takové, jak to funguje, jak se cítíme jako žena, jak se cítíme jako muž, co v nás co vzbuzuje, potom nějaký to, jako ten konsenzus v tom, že je to důležitý prostě si říct ano, ne, vnímat sama sebe, tak nic takového jako nebylo. No.
A třeba věděla o tomhle i tvoje rodina, nebo to jste tam nějak někdy jakoby úplně neřešili takhle v těch...
No, tak moje máma se o něčem takovým dozvěděla, až když jsme se dostali trošku do problému, protože vlastně, což se netýkalo se to vyloženě těch online stránek, ale bohužel na nás narazil jeden pán, který v dřívější době šířil dětskou pornografii a začal s náma chodit do parku. A to my jsme samozřejmě nevěděli, že jo, kdo to je, co to je. On se nějak znal s někým a dostal se k dceři přes tady tu známou, jo, a začal se o ní nějak jakože starat, jakože strejda prostě, kámoš hodnej. A chodil s náma do parku v rámci tady nějakého starání se o tu malou slečnu, moji kamarádku tehdejší. Takže a tam už se začaly dít takové věci, že prostě to jsem pak řekla, že jo, doma, co on nám říká, jako malým dětem, jak s náma jako jedná. A to už máma se jako vyděsila, že jí co to je, tak to nahlásili vlastně na policii i s ostatníma mámama. Jako jeho. A to ještě nic jako neudělal výložně, jenom prostě ty řeči, co na nás měl. No a potom se vlastně zpětně zjistilo, že teda šířil dětskou pornografii, takže v tu chvíli máma řekla, že no tak to ne. Podívala se právě na můj Facebook a tak a jasně, že tam našla, že nějaký prostě zprávy. Jasně, že jsem jí potom řekla, že aha, já si takhle třeba píšu ještě s jinýma jako lidma anonymně, chápeš, ale byla jsem na základce, takže jsem vůbec jako netušila. Jej do dítě jsem věřila a i to, že si píšu s nějakým tím kodym, s Prausem prostě, kody jakože s tím Sladký život na moři, ten seriál na Disney Channel, prostě já jsem věřila, že si s ním píšu, chápeš? Takže jako to byla úplná nevědomost. Takže v tu chvíli mi máma vlastně všechno zakázala, v té, já si myslím, že 8. třída to tak byla, že vlastně mi stáhla ten Facebook a měla jsem jediný co povolený, tak ICQ. Tak to byla celkem sranda, takže nějakou dobu to bylo takhle, no.
To je spíš vyloženě jako odstranila ti ty účty, ne? Že jo. Třeba nevím, nějaký blokovací programy, ale že Facebook.
No, mám mi to odstranila, protože já jsem jako malý dítě ani neměla jako jiný přístup k tomu, než že bych to měla stažený, tak mi to jako kontrolovala, jo, ten počítač, ale já jsem vlastně ani neměla si myslím nic víc, než jako nějaký telefon jsem měla, ale tam jsem to nějak neměla vůbec ten Facebook, protože jsem měla data, že jo. Jsem byla malý dítě, takže se ještě neplatili data takové věci dětem. Jak teďka třeba, no. Tehdy to bylo lepší. Takže vlastně jenom mi kontrolovala počítač, jestli si to nestahuju, ale jako já jsem vlastně byla celkem vyděšená z toho, takže já jsem ji jako poslechla, řekla jsem si, asi to bude dávat smysl, no. A měla jsem to ICQ.
To bylo teda, co se týkalo jakoby třeba psaní těch zpráv.
Jo. A těch všech ostatních aplikací prostě.
Jo, jo. A to samotného jako sledování porna, toho se třeba týkalo taky, nebo to ti třeba...
Jo, tak to vyloženě nevěděla si myslím, jakože asi to tuší každý rodič, ale zároveň to asi neřeší přímo, protože ona v tu chvíli si asi taky neřekne prostě, jejda, na to se nesmí koukat. Jako já nevím, jestli to vůbec ty rodiče napadne, že jako, že je to vlastně špatně, takže myslím si, že to jsme vyloženě ani neřešili. Ale jako v tu chvíli, jak jsem měla všechno zakázané, tak já už jsem nepamatuju přesně, ale myslím si, že jsem fakt ani jako neměla fakt přístup no, k těm věcem, že prostě to bylo i omezený časově asi, jak jsem byla na počítači a tak.
A vzpomínáš si teda, jak často si porno sledovala?
Jo, tak to...
Bylo teda, říkala se na mě těch 15, že?
Asi. Jo, spíš se asi posuneme dál tady v tomhle, protože jo, to bylo nějaký období těch 15, tak to jsem končila tu základku potom. A to nikdy nebylo, že bych prostě to fakt vyhledávala hrozně často. Takže potom se asi posunem na Gimple, tam se to jako zhoršilo, protože až na tom Gimplu mně přijde, že jako se fakt začne, nebo já díky bohu jsem prostě se nesetkala s tou sexuální aktivitou na té základce, že prostě tam ty děcka za stolik toho nedělali okolo mě. Jo, takže vlastně až na tom Gimplu jsem byla konfrontovaná s tím, že ty lidi tak už mají sex prostě a už dělají toto a tamto. A teďka se to všechno dozvídám, prostě co spolu dělají. Měla jsem jednu kamarádku, která byla jako za mě na svůj věk až dost, až jako moc sexuálně aktivní. Vím, že ona si to tehdy i jako dokumentovala, co všechno dělá, jakože to nějak zapisovala. Takže pro ní to bylo jako něco víc, než pro ostatní třeba. No a ona mi to vlastně všechno říkala, jo, takže v tu chvíli já už jsem byla hodně konfrontovaná s tím, že teda všichni mají sex a já jsem ještě jako neměla nic za sebou, tak jsem vlastně si začala říkat, jo, tak co je se mnou špatně prostě, jak to, že jsem ještě neměla sex, jak to, že jsem ještě nic nedělala s nikým, protože já jsem vlastně díky, jako, že byla jsem fakt naštěstí celkem slušný dítě na té základce, takže prostě, nebo za mě to je, že jsem byla slušná, protože jsem se prostě nesetkala, neměla jsem takovou sexuální zkušenost. Takže až na tom Gimplu jsem začala řešit, tak co budu dělat teďka s tím. Já nic neumím prostě, chápeš, všichni okolo mě všechno uměli a já, že nevěděla jsem ani, co to znamená, jako když se nazývaly ty aktivity. Tak se říká, sakra, tak já musím zjistit prostě, jak se co dělá, musím se to naučit, protože až to přijde, tak to přece bude trapas, kdybych to neuměla.
Je, teďka, že sociální tlak.
No jasně, ještě jako za mě nejhorší je, že prostě na tom Gimplu většinou ty malý holky se koukají na ty starší kluky, že jo, co jsou v tom čtvrťáku, což v prváku kouká se na čtvrťáky, protože to jsou ti kluci, že jo, ty okolo sebe máš jenom děcka prostě, protože ti kluci jak pomalu dospívají, tak oni jsou vlastně menší v té stejné třídě, když seš v té vyšší třídě, jsou prostě to ti kluci, takže na ně se koukáš, jenže ti kluci už mají za sebou další 3 roky zkušenosti, že? Takže ty si v tom případě cítíš, že aha, tak abych nějakého takového kluka zaujala a byla mu dobrá, tak asi musím něco umět, že? A nejhorší je, že i ti kluci se taky koukají zpětně na ty malý holky. A ti čtvrťáci chtějí chodit s těma prvačkama. Já nechápu, proč to takhle je, to nechutný za mě, ale je to tak. Takže jsem věděla, že musím ze sebou něco dělat v tomhle jako směru. Takže opět jsem věděla, že ta pornografie mi tohle všechno může jako nějak nabídnout. Tam bude určitě to nejlepší vzdělání, že jo? Tam to když dělají, tam prostě to, že to vidíš, co a jak tam dělají. Takže jsem se k tomu nějak dostala a vím, že jsem to nejdřív začala sledovat z tohohle důvodu, že jsem se to chtěla naučit. Ale jakmile jsem věděla, že se u toho můžu nějak uspokojovat a že jako mi to dělá dobře a že to vlastně mi i nahrazuje to, že jsem nic nezažila, tak jsem to začala sledovat jako častěji. A potom teda, když se dostanu k tomu, jak často, tak v těch 17, to jsem se fakt koukala každý den. Mm-hmm. A to jsem jako možná i víckrát denně. Jako já si to přesně nepamatuju, ale vím, že jako každý den jsem to vyhledávala určitě.
Jo. A máš pocit, že to třeba ovlivňovalo jako i nějakých jako jiných oblastech, že třeba něčemu už nedávala takovou velkou prioritu?
No, já jsem se naučila, jo, a to mi teda zůstalo doteď, tady ten zvyk, že jako se začnu cítit tím pádem vzrušeně, jak se to zakoduješ v mozku, tak prostě když jsem se začala učit, tak samozřejmě učení byla absolutní nuda, že jo? Takže já jsem jako odložila učení a šla jsem se koukala teda radši na porno. A to jako i doteď, když prostě začnu učit a musím se učit dlouho, tak prostě ve mně se hnedka zbudí jakoby ta chuť na to se jít koukat na porno, protože jsem si to tehdy tak hrozně zakódovala, že vlastně mě to snad i pomáhalo u toho učení, jo, protože jsem tak nějak jako, že tak v uvozovkách upustila tu páru, že? Jako pubertální dítě. A pak jsem se teda šla učit dál, no, ale jako určitě jsem to vynechávala to učení kvůli tomu, no. Jako vyloženě nějaký aktivity s dětskama, to si myslím, že ani ne, protože prostě času bylo dost. Takže jako byla jsem i s dětskama, i jsem si mohla pustit porno potom, no. Takže tak, no, to učení určitě.
A bylo to spojené, už jsi říkala, že třeba pak se to vlastně spojila i s tou masturbací a tak podobně. Bylo tohle nějak spojené jakože i s nějakýma dalšíma aktivitama?
No, jakmile jsem začala to sledovat takhle často a vlastně ta masturbace už mi přestávala být dobrá, že jako jsem si právě říkala, že už jako mi to možná nestačí, že vlastně i skrz to, že jsem to sledovala tak často, tak já jsem i jakoby se koukala na daleko jako brutálnější, čím dal tím víc videa, jo, že to začalo vlastně nějak romanticky pěkně a pak už jsem si říkala, no tak se podíváme na něco jiného, že a potom to začalo být takový, že už trošku jako drsný, co se tam dělo, ale prostě jsem šla furt dál, no, to je jako to za mě to nejhorší, co všechno ti tam může nabídnout, to je pornostránky. A že se dostaneš až k něčemu, co tě fakt jako zpětně děsí, že jsi na tohle koukala. No, ale vím, že už jako nějak jsem si říkala, ještě jak jsem měla tu kamarádku, jo, co furt něco dělala, tak jsem si říkala, hej, tohle už mi asi nestačí. Já si musím něco zažít sama za sebe. Jenže já jsem nebyla schopna v té době, já jsem jakože randila a všechno, já jsem byla i závislá na tom, že chodím s klukama jenom ven, jo, protože mi dávali tu pozornost, já jsem prostě úplně potřebovala, abych se někomu líbila. To určitě, protože já jsem prostě necítila žádnou jako v té době sebehodnotu. To vůbec. A to je jako dalších spousta důvodů, proč jsem to tak neměla. No, ale já jsem v té době nebyla jako schopna navázat intimní vztah prostě s klukem, jo. Protože jsem se toho hrozně bála i z jiných důvodů. Z toho, jaký jsem prostě měla život do té doby. Takže tím, že jsem jako nedokázala navázat ten intimní vztah, tak jsem si říkala, hej, tak co budu dělat? Protože já nechci s nikým jakoby do vztahu, já nechci s nikým chodit, ale jako chci zažít sex. Chci jako už to začít dělat, protože mi bylo těch 17 a tak chci, že jo, už nějak to poznat. A vedlo to k velmi špatným rozhodnutím, no. Že jsem ho teda nakonec měla, ale nakonec spíš aj nedobrovolně. A s někým, kdo jsem za ním jako šla právě, protože jsem věděla, že on ten sex má a že ho má velmi často, protože to byla pověst toho kluka.
Nějaký ten starší kluk.
Přesně starší kluk, který dokonce už mě nebyl čtvrťák, byl to prvák na vysoké škole a já jsem byla furt druhačka. Takže jako, já nevím, možná to někdo tolik nehrotí ten věk, ale jako za mě takhle zpětně si říkám, to není prostě dobře. Jakože za mě není, no.
A jak jsi říkala, jako možná i nedobrovolně, chce se k tomu nějakým způsobem jako víc zmínit?
Jo, jakože určitě tohle právě můžu spojit s tou pornografií, protože to, že jsem sledovala porno, mi dalo akorát, mě to vlastně nic nenaučilo z toho, jakože z té dobré stránky sexuality, mě to naučilo jen ty špatné věci. Protože většinou ta pornografie prostě, že je mířená, že se koukáš jenom na tu ženu, ten chlap tam většinou ani není celý a té ženě vlastně v uvozovkách může dělat cokoliv většinou, jo, v těch videích. Takže tam nemáš žádný, jakoby, a nemáš tam počátek a konec většinou, tam prostě jdeš rovnou na to většinou. No, takže tam nemáš žádný, jako, že s tím souhlasíš, nebo že není tam ani vlastně ten jiný kontext toho, té situace, takže ty ani nevíš vlastně, jestli to ten člověk chce, nechce, prostě to tak je, prostě se tam děje. Takže ty zpětně, když se chceš něco naučit z toho, tak ty ani nevíš, že v nějakých situacích ty třeba nechceš mít ten sex. Že v nějakých situacích ti to nebude příjemný, protože se budeš cítit nějak z té situace, ve které seš. Nebo že nechceš prostě, nebo vůbec myšlenka toho, že ten sex nechceš z nějakého důvodu, v té pornografii vůbec není jako ukázaná. Takže to jsem se z toho vlastně nenaučila a tím pádem jsem to neuměla v tom reálném životě. Takže já jsem nevěděla, že když se na to necítím, že když se začnu bát, budu nervózní, protože jo, mám mít poprvé sex a neumím nic jako v reálném životě, tak samozřejmě, že jo, jsem byla nervózní a tohle všechno, ale v mojí hlavě vůbec jako neproběhla ta myšlenka, že já mám teďka říct ne, že já mám teďka výrazně říct ne, já to nechci. A jako proběhlo tam, tohle všechno tam proběhlo, jo, a bylo vidět, že jako já nejsem in na tu aktivitu a spíš jsem právě řekla, že hele, tak třeba jindy, jo, teďka ne prostě, ale neřekla jsem, že to ne, prostě tam nezaznělo, a bylo to, že třeba jindy, tak jo, tenhle den prostě, a hnedka jsem dávala jakože návrhy, kdy jindy to můžeme podniknout, ale ten člověk, jak už jako byl nachystaný na to, že už se to bude dít, tak už jako nebyla tam ta možnost, že se to dít nebude. Protože vlastně on to asi chápal v tu chvíli, že proto si přece jdu, že? Tak proč bych teďka to nechtěla. Takže se to pak nějak odvíjelo dál, no, už s tím, že jako jsem věděla, že nechci nic z toho dělat, ale prostě už jsem to nechala být, protože jsem neznala jako příběh toho, že já můžu říct ne, zvednout se z té postele a odejít pryč a všechno může být v pohodě. Mm-hmm. A můžeme si to nějak vykomunikovat. Tak takový scénář to vůbec jako neexistovalo v mojí hlavě, ani že bych to viděla v mém okolí.
A to jste spolu nějak randili, nebo tady to bylo?
Ne, to vůbec, to vůbec. Já jsem vyloženě si toho kluka vybrala na základě toho, že jsem teda věděla, že on má ty zkušenosti. On byl v té chvíli, jakoby v té době, jak se to říkalo, děvkař. Jestli může být jako trošku zprostější. A to bylo moje rozhodnutí úplně ze zoufalství, jako z čirýho zoufalství, protože prostě jsem měla tu kamarádku, která mi furt říkala, jak tohle všechno dělá. A vlastně jsem prostě cítila ten sociální tlak, cítila jsem se prostě, že vlastně chci taky něco říct, že vlastně chci taky se nějak cítit z toho, že jako něco. Ale věděla jsem, že jsem vlastně strašně zoufala z toho, že neumím mít ten intimní vztah. Že neumím prostě navázat ten vztah. Takže jsem si řekla, že no tak musím mít asi jenom sex tím pádem.
Pocitovala se teda, jakoby, že jsi byla sexuálně zneužitá?
Rozhodně. Jako já jsem to rozhodně pocitovala už v průběhu toho. Hned na začátku toho jsem to tak pocitovala, v průběhu toho i na konci. Já jsem vlastně pak, ono jakože byl večer, jo, takže já jsem potom jako nemohla zavřít oči celou noc. Já jsem fakt byla úplně stuhnutá, prostě nemohla jsem zavřít oči nic. Skoro jsem nemohla ani dýchat, bylo to hrozný. Takže a pak jsem se zvedla, vlastně jsem utekla z toho bytu. Jsem byla u něho doma. Takže to jsem potom utekla a jako hnedka jsem věděla, že prostě to je špatně. Ale vlastně nejhorší na tom většinou je, když se tohle stane, jakože u toho zneužití, tak ono se nazýváme potom, že to jsou oběti, že? Tak jako já jako ta oběť jsem si řekla, že nemůžu v téhle situaci být oběť, že prostě nechci být, takže to musím nějak obrátit. Takže jsem si v hlavě začala vymýšlet příběhy, co budu říkat té kamarádce, aby to znělo, že jsem to hrozně chtěla, že jsem z toho hrozně nadšená, že se to stalo. A tak jsem jí to začala říkat druhý den, že tyjo, tohle se stalo, to bylo prostě super, já jsem si to úplně obrátila v hlavě na schvál, já jsem věděla, že to dělám, ale já jsem prostě nemohla sama sobě říct, že se stalo něco, co jsem nechtěla. Vůbec to nešlo. A nemohla jsem to říct okolí, to jako, to vůbec nešlo. Takže jsem jí tohle vymyslela si všechno, ten příběh okolo toho, a ona mi to samozřejmě nevěřila. Vůbec. Ona prostě věděla, že to celý vymýšlím a věděla, že to je úplně špatně. Že jsem vůbec za tím člověkem šla a přestala se se mnou bavit kvůli tomu.
To je brdě.
Jo. Mm-hmm. Takže něco, co já jsem si v hlavě vykonstruovala, že vlastně musím mít sex, byla úplná blbost. Ale přestala se se mnou kvůli tomu bavit, protože věděla, že jsem udělala něco, co jsem nechtěla, no, poznala to. A byla na mě naštvaná, že se takhle chovám, že se takhle ubližuju.
Jo, mhm, ok. No a jak to pokračovalo teda dál, ten tvůj příběh? Byly tam ještě nějaké vztahy nebo nějaké randění?
No tak tohle mi bohužel nastavilo jako tu špatnou rovinu pro i další zážitky, protože vlastně ta pornografie pořád jako pokračovala. Já si pamatuju, že prostě jo, dál jsem jako nějak randila, prostě to byly vždycky randička na ten jeden večer, ale jako neděli se žádný aktivity, to jako to jsem se furt bála, protože prostě jsem věděla, že ten sex nebyl dobrý, to jsem se jako neužila, takže jsem to nechtěla znova. Ale nějak jsem randila dál a vím, že ti kluci se mě občas jako zeptali, že a ty se koukáš na porno, a já jsem byla, že jo, koukám prostě, a že jsem hrozně drsná, že se jako koukám, jo, cítila jsem se prostě přesně jako frajerka dobře. A oni se ptali, a jak často? To si pamatuju, jak se mě tenhle kluk zeptal, jak často. A já, že no tak každý den, že jo, to je jasný. A abych zapůsobila na něho, víš, jako jsem si říkala, toho určitě to bude prostě rád nebo něco. A já si pamatuju, jak se na mě podíval celkem znechuceně. Prostě on mi totiž donesl růži na to rande, ne? Byl úplně romantický a já mu říkám, že jasně porno, každý den. A vím, že on z toho nebyl vůbec značený, no. Spíš se jako zděsil.
Takže ty jsi se rozpátky nezeptala.
Já jsem se zpátky nezeptala, už jsme se viděli naposled. Takže asi tak, no. Ale odvíjelo se to takhle dál. Mm-hmm. Vím, že ten sex jsem si sice neužila, ale jako já jsem si to v té době vůbec nepospojovala. Že to může souviset s tou pornografií, že vlastně to neumím, že vlastně nějaký myšlenkový pochody tam můžou být, nějaká komunikace u toho sexu může být. Mm-hmm. Já jsem se nic takového jako nedomyslela ve své hlavě, protože prostě se to ke mně nijak nedostalo v té době. A tím pádem to takhle pokračovalo dál a jako staly se další dvě situace, kdy jsem nedala svolení, dokonce jsem byla teda ve stavu jednou, kdy jsem byla už opilá, takže jsem se ani nemohla jako hýbat nebo mluvit. Tak to bylo asi nejhorší jako sexuální zážitek a pak se to opakovalo znova, když už jsem teda ten vztah, to už mi bylo 18, když už jsem jakoby ten vztah s tím klukem uměla nějakým způsobem aspoň navázat poprvé, že jsme spolu byli snad i měsíc, ale zase jsme se opili, protože já jsem, jo, mě to samozřejmě dovedlo k závislosti i na tom alkoholu a tak, na párty a všechno. Takže tak to jsme se s tímhle jakoby tehdejším teda přítelem opili a jako stala se opět situace, kdy já jsem prostě řekla, už to ne, už jsem to jako řekla, ale nebylo to prostě dost, no, nebylo to dost jasně, nebylo to, že bych se zvedla, nešlo to ani v té situaci vyloženě, ale prostě neřekla jsem to dost jasně a nechala jsem to zase prostě být potom, no, co se odvíjelo dál, protože prostě jsem ani nevěděla, že jako já nevím, že ty kluky ze sebe můžu třeba zhodit, jo? Že třeba fakt můžu dát tělesně najevo, že to nechci. Jo. To v tu chvíli prostě, a jak se bojíš, že prostě odmítnutí a máš i nějaký obranný mechanismy. Já jsem měla třeba to stuhnutí, jo? Že fakt jsem se spíš hýbat nemohla, protože jsem se prostě bála, protože jsi v té nejvíc zranitelné situaci, že jo? To prostě je úplně něco jiného, no to není, jak když se hádáš jen tak s člověkem. Takže jsem zase jako to nedokázala říct dost jasně, no, takže takové tři situace se mi staly a je to 100% spojený jako s tím, co jsem se naučila v pornu, no.
Uh-huh. A tady se vlastně ještě sledovala tu pornografii, nebo nějakým způsobem ti to pak jako začalo ovlivňovat, že jsi na to měla třeba nějaký jiný nadhled?
Uh-huh. No, upřímně, jak se to stalo s tím, jak se stala ta druhá situace, když jsem byla fakt opilá takhle moc, tak už jsem aj si řekla, že tyjo, já jsem úplně, jako po tomhle zážitku jsem se úplně dostala na největší dno jako svýho života. To jsem začala mít i ten PTSD syndrom a takhle, to už bylo fakt špatný. Takže v tu chvíli já mám pocit, já si to nepamatuju přesně, protože tady toto člověk už chce vytěsnit, takže už si to nepamatuju, jak to přesně bylo, ale vím, že jsem si už řekla, že tak tady už končím, tady už prostě to nejde dál takhle. Mám pocit, že tím, jak mě bylo těch 18, možná se ke mně už dostala i nějaká informace, že ta pornografie není dobrá, jo, nebo že by se na to lidi neměli koukat. Myslím si, že tam jsem to nějak začala už víc monitorovat, že už bych jako mohla třeba se nad tím víc zamyslet a nekoukat se na to tak často a že možná jsou tam i špatné věci pro mě spíš. A pak, jak jsem měla toho přítele vlastně svého prvního, ten třetí zážitek se s ním stal, tak vím, že s ním jsme se už o tom bavili, o té pornografii přímo. On mi říkal, že měl nějakou přednášku na svém gimplu, že vlastně je pornografie špatná. Že tam přišla nějaká pornohračka bývalá, která říkala o tom průmyslu, jim, jak to funguje a proč je to špatný a jak je to špatný. A v tu chvíli on mi vlastně řekl, že už se nechce koukat na porno.
Wow.
A já vím, že já si myslím, že už jsem o tom taky přemýšlela a myslím si, že jsem už byla toho názoru právě taky tehdy, že to je vlastně špatný, že jsem k tomu taky nějak došla, že jako...
A bylo to v tom stavu, že jste se dívali jako každý zvlášť, nebo to jste to nějakým způsobem jako sdíleli spolu?
Jako, že bychom se koukali s tím přítelem?
Dívali spolu.
Jo, tak to ne. To ne. Protože zase jako já jsem poprvé navazovala nějaký intimní vztah, takže už z toho jsem byla celá jako hotová. A my jsme jako žádný jiný sexuální aktivity nedělali.
Yeah.
Takže to se stalo jen tu jednu noc, kdy jsme se spolu opili takhle. Takže jo, to já jsem prostě byla absolutně vystrašená z jakékoliv intimity.
Yeah.
Úplně. Takže okay. Vůbec.
Mm-hmm. A dokázala bys třeba nějak takhle zhrnout, už se tady jako určitě zmínila nějaký aspekty. Vlastně co se sporna naučila? Jo, jak se třeba říkala... Jo, jakože nějakým způsobem jsem tam třeba neměla říct, jakoby neměla jsem žádný hranice, neměla jsem to říct ne, neměla jsem říct ne, tak co se sporná naučila, nebo vlastně jakože nějakým úplně špatným jako způsobem.
Mně určitě teďka nenapadne všechno, ale určitě jsem se právě naučila z toho, že tam neprobíhá žádná komunikace před tím, jo, že vlastně člověk jenom usuzuje ve své hlavě z té situace, že to ten druhej chce, Já neříkám, že to je špatně, protože samozřejmě nějaká spontánnost je fajn, ale jsem momentálně za to se ujišťovat, že to ten druhý fakt chce. Takže já jsem se jako naučila z té pornografie, že prostě toho tam neprobíhá, že prostě člověk usuzuje, že ano, ten druhý člověk to hrozně chce prostě a vlastně ho nenapadne, nebo jí nenapadne, že to ten druhý třeba nechce. Ale o tom se ani nebaví. Takže žádná komunikace předtím, žádná komunikace v průběhu toho, že třeba tohle se mi nelíbí, tohle není příjemný. nebo tohle je příjemný, tohle se mi líbí. Vůbec, tam jsou prostě jenom zvuky, jo? Mám pocit, tam jsou prostě jenom zvuky, tam jako není, že by si řekli něco, že by spolu nějak navazovali spojení. Mm-hmm. Víc než, že dělají nějakou aktivitu spolu. Mně přijde, jak kdyby v tom pornu byly prostě dva oddělený lidi, úplně, že samostatné jednotky, který se nějak tělesně propojujou prostě a dělají jim to dobře, ale myslí u toho jenom na sebe prostě a vnímají jenom sebe u toho. Mně vůbec nepřišlo, že by tam bylo někdy zobrazený, že se můžou vnímat navzájem. Jo? A přitom to je to, co na tom má být to hezký, že? To je to, co na tom má být to nejlepší za mě. Takže tohle jsem se z toho naučila, že jako to jsou samostatné jednotky, že se o sebe nezajímáme. A vlastně i nějaká komunikace potom prostě, no. Jakože, že by si řekli prostě, nevím, tohle bylo fajn, tohle ne. Příště takhle vůbec. Takže žádný hranice. A taky jsem se z toho hodně naučila, že prostě vlastně ta žena by měla si nechat líbit cokoliv. Že prostě, a má dělat cokoliv. A že to je o tom, že ona prostě je ten středobod toho, no, že je ten sexuální jako objekt tam a tím pádem je na ní ta pozornost. Takže jsem se z toho vlastně naučila to, že se má tvářit, že se jí všechno líbí, že se má tvářit, že to je všechno super a vlastně u toho má vypadat hrozně dobře. Mm-hmm. A žádná jako přirozenost.
Yeah.
No.
Mm-hmm. A když se teda posuneme dál v tom příběhu, tak vlastně, jak to dále pokračovalo, nastal tam nějaký jakoby hlavní bod zlomu? Něco takového, že se třeba začala právě, že jako zpětně, už jako teďka třeba i líp vidíš, kde jsi třeba jako víc uvědomila, že tě to nějakým způsobem negativně ovlivňuje.
Mm-hmm. No, já jsem vlastně po tom posledním zážitku s tím klukem, co už byl můj přítel, ten třetí zážitek teda, tak jsem začala už chodit na terapii, protože už jsem si jako fakt nevěděla rady sama se sebou i s tím alkoholem, protože jsem věděla, že to už je fakt špatný, když se člověk opakovaně dostává do stavu, kdy prostě má výpadky paměti celý noci a fakt se dostane do toho stavu, kdy jako neovládá svoje tělo, to už mi přijde fakt špatný. Takže to už jsem začala chodit na tu terapii a vím, že jsem tam řešila všechno, no. Skrz tu sexualitu a alkohol. Takže v tu chvíli už nastával nějaký bod zlomu, ale nebylo to úplně, že tak teďka, jinak. Ale spíš jsem se začala nějak léčit z toho. A potom vlastně došel velký bod zlomu, kdy já jsem teda se dostala k víře. Vlastně jsem uvěřila. A v tu chvíli už mi bylo jako jasný všechno. Už mi bylo jasný, že už se nechci koukat na porno, že fakt jako chci tomu dát velkou stopku, že už to prostě nechci vidět. A vlastně jsem přemýšlela i o té svojí jakoby tehdejší, za mě to byla jako závislost na té masturbaci, jo, protože prostě jsem věděla, že to potřebuju, aby mi to udělalo dobře emocionálně. Takže i o tom jsem začala nějak přemýšlet, že bych to možná nemusela dělat tak často, že si myslím, že existují i jiný jakoby prostředky nebo nějaký jiný jakoby aktivity, co mi můžou nabídnout ty emoce, které potřebuju evidentně. Takže v tu chvíli jakože byl bod zlomu, no, a úplně jsem jakoby přestala koukat na pornografii.
Takže to bylo nějaký asi jakoby delší období, kdy se teda začala chodit na terapii.
Mm-hmm.
Kdy se uvěřila v Boha a začala si žít i více jako v křesťanském prostředí.
Jo.
Takže nějak
jo. Ale vím, že když jsem jako uvěřila, tak vyloženě, že bum, a teď už se koukat prostě nebudu.
Jo.
Protože teď už to bylo taky potvrzený, že hej, to je fakt špatně. Jo. Prostě.
Jo. Mm-hmm. Takže od té doby jako vracela se teda k tomu ještě někdy? Nebo už to fakt pro tebe bylo... Někdy se tak jako může stát, že jo?
No jasně. No jo, až to je to, co jsem vlastně říkala, že jak jsem se to zakladovala v tom mozku toho učení. Tak jasně, to se mi jde tak na té vysoké, jak se musíš učit prostě hodiny, tak to je vždycky těžký, jo? To se mi vždycky vrátí, že jako ta chuť. Ale určitě se i víckrát stalo dřív, když jako jsem dala tu radikální stopku tomu, tak potom, já si myslím, že v průběhu toho jako roku, dva, se určitě stalo víc situací, kdy jsem se prostě na tu pornografii zase jako nějakým způsobem obrátila, že prostě byla slabá chvilka, takže jsem to zase vytáhla. Ale vím, že jsem ze sebe pak vždycky byla už úplně zklamaná, protože jsem věděla, že jsem si řekla, hej, už ne prostě. A věděla jsem, že prostě mi to nedělá dobře, že to není jako, to není něco, co chci vidět, něco, čemu se chci jako vystavovat. Takže pak mě to vždycky utvrdilo v tom, že hej, já už se na to nechci koukat prostě. A fakt mi začalo být strašně špatně i jakože fyzicky z toho všeho, co tam prostě člověk vidí už, když jen tu stránku otevře. Úplně jako se mi chce zvracet z toho všeho, protože prostě Já nevím, no, jestli to někoho rajcuje, jak tam má jako žena spermat všude na obličeji, ve vlasech, na prsou a všude. Ale prostě za mě to je vlastně strašně jako nechutný, když to takhle vyobrazuješ jako konzumním způsobem. Takže mě to vždycky utvrzovalo v tom, že to je, tak to už fakt ne. Už to prostě ani otvírat nebudu, tu stránku. Ale jasně, slabý chvilky jako jsou. Ale můžu říct, že teďka už jsem se i nastavila takový to zablokování, nebo ne teďka, už to delší dobu, co jsem si nastavila to zablokování jako vyloženě na ty pornostránky v telefonu. Takže teďka už je to jako úplně snad za mnou, ale taky člověk nemůže říkat, že jako úplně, ale...
Jasně, vždycky to taky způsob může vrátit
a jo.
Hranice nebo něco nastavit.
Přesně. Jo.
A ještě mi napadá taková otázka. Myslíš si, jakoby, nebo spíš jako co si myslíš, že by se muselo stát, aby se právě třeba předešlo tomu problému užívání pornografie? Napadá ti něco?
No, jako zase si myslím, že mě nenapadne všechno, ale určitě mě něco napadá. Já si myslím, že by měla být ta sexuální výuka určitě víc propagovaná na těch školách. Já si říkám, že já vlastně nevím od jakého věku, protože jak víme, tak se děti dostávají k tomu už strašně brzo. Prostě většinou už aj v té první, druhé třídě, co jim já nevím, 7 let, tak takhle se k tomu vlastně dostanou. Já si myslím, že to za to stojí nějak příběhově nějak prostě šetrně začít vysvětlovat, co a jak, a hlavně tam dávat do těch příběhů tu komunikaci, že je prostě zapotřebí komunikovat, že je zapotřebí vědět, co děláš, že je zapotřebí tomu rozumět. Jo, nějaký, že prostě můžeš říct to ne. Už jako to dítě, protože vlastně já nevím, jestli by se tak dalo i předejít nějakým situacím nějakého dětského zneužívání, jo? Když to dítě už ví, že vlastně to má řešit. Že většinou ty děti neví, že to mají řešit, si myslím. Takže si myslím, že nějak příběhově by se to dalo už daleko dřív na těch školách a potom prostě, jakmile hitne puberta, přijde, tak určitě i víckrát, prostě nejenom to, že se máš naučit, jak nasadit kondom, nebo že máš užívat antikoncepci, to vůbec nestačí. Prostě je potřeba přesně říkat ty příběhy, třeba i lidí sdílet se, jak vnímají svou sexualitu, jak s tím pracujou, prostě odborníky posílat na ty školy, aby je učili prostě hlavně se o tom bavit. Aby tam nebyl prostě strach z toho, aby ten sociální tlak byl nějak, jo, se tomu předešlo, že nemusíš prostě, dokud nechceš něco dělat, A vůbec jako bavit se o tom, no, že si máš nastavit ty sexuální hranice a tak.
Jo, teďka právě jenom vsuvka, dělám právě momentálně teďka jako preventivní programy, jako nepornu právě, že pro druhý stupeň, teď to mám rozjetý a právě, že to je zejména jako na té příběhové bázi. Spíš jako, aby i ty děti, není to nějaká žádná jakoby přednáška bylo,
ale spíš,
aby i ty děti si třeba uvědomily v těch příbězích, hej, jo, jakože kolikrát jsme jako právě i překvapení, že ty děti jako dokážou i sami říct už před těma příběhama, než řekneme, vlastně jakým způsobem, že to nemusí přinášet jen to dobro, co jak vnímáš v té situaci, když to sleduješ, ale právě něco jakoby to škodlivýho, no. Že, jo, přesně říkáš, no. A vedla tě tahle tvoje zkušenost jenom nějaké třeba pomoci ostatním nebo nějakým způsobem ke sdílení svého příběhu?
Jo, já si myslím, že tyhle všechny moje zážitky mě nějak tvarovaly určitě. I vlastně ten můj dřívější strach z intimity, který tohle všechno vlastně taky nějak tam hrál velkou roli, proč se mi to všechno vlastně stalo a proč jsem se na tu pornografii vůbec koukala, tak to všechno teďka hraje nějakou roli a vlastně se snažím pomáhat ženám jako se spíš o tom bavit, no. Jako jít do toho a nebát se toho, bavit se o té intimitě a říkat ty věci nahlas prostě. No a vlastně i skrz to sexuální zneužití teďka jakoby pracujeme v církvi, máme takovou domácí skupinku, kde vlastně se scházíme s holkama, co se nějak dobrovolně do toho přihlásili samozřejmě. A máme tam i odborný materiály k tomu, jak vlastně jak s tím pracovat, když jsi zažila sexuální zneužití, jo, konkrétně. Takže takhle se o tom tam spolu můžeme bavit a prostě si navzájem v tom takhle pomáhat a posouvat se, no. Což je hrozně super. A vlastně jsem i na základě tady toho celého nějakým způsobem založila nebo nějak poprvé zorganizovala event pro ženy, cílený na témata právě jako sexuality a intimity a právě té komunikaci ve vztahu, což už se vlastně povedlo dvakrát zorganizovat církvi, co se jmenuje City House v Brně. A doufám, že se to povede i letos, už to zase plánujeme vlastně. A chci to vlastně takhle i nějak směřovat prostě pro všechny do budoucna, co se budou víc chtít zajímat o to, jak pracovat se svou sexualitou, jak se v tom víc poznávat, jak se učit fungovat intimně prostě ve vztazích a jak právě komunikovat o tom všem, aby to prostě, jo, stejně jak ta organizace Consent, co absolutně miluju, se věnují prostě té teorii toho consentu hlavně, tak já to chci jako víc i obecně, jo, prostě jak s tím s vším pracovat, ale určitě budu ráda, když to bude nějak třeba i rozrůstat, nebo bude to prostě otevřený pro víc lidí.
A ještě mě napadá, klidně můžem, kdyby to posluchače víc zajímalo, pro koho je vlastně jako otevřená tahle událost?
No, my jsme to zatím dělali tak jako víc uzavření, protože vlastně tím, jak to organizuju, já jsem celkem ještě jako mladá, tak jsme se nějak dali dohromady, jo, s ženama, co jsou úplně skvělý, tam v tom týmu mám skvělý ženy. Ale jak prostě jsme chtěli to dělat úplně tak nějak na random, jo? Že prostě začneme dělat akci pro ženy, tak jsme to spíš dělali jako uzavření, abychom prostě kontrolovali tu kapacitu, aby to bylo jako v klidu, abychom se tam z toho nezhroutili. Ale tím, jak to postupně zvládáme dělat, tak teďka už bychom to chtěli mít tak víc otevřený i pro prostě veřejnost, jakože i pro samozřejmě nevěřící lidi, protože si myslím, že prostě ta tématika je hrozně důležitá a čím víc takových akcí, tím líp prostě. Jo, že za mě to nemusí být prostě strašně na jedničku akce a všechno hrozně jako dobře zpracovaný, prostě hlavně, že se o tom bavíme. Hlavně, že se snažíme jakože se v tom nějak posouvat. Takže tohle je zatím nějaký jako cíl. Takhle, no.
A to bude v říjnu?
Chceme to dělat v září, na konci září. Jo.
Ok, super, takže se můžou přihlásit, když by chtěli.
Jasně.
A ještě na závěr, si dáme ještě otázku, mě napadá jako vlastně ta tvoje cesta za uzdravením, tady bys mohla i pozdílet, jak ses vlastně naučila určitým způsobem jako pečovat sama o sebe, o své emocionální zdraví, případně nějaký typy či rady dát našim posluchačům, posluchačkám.
Mm-hmm. Jo, tak já jsem samozřejmě chodila dál na terapii, teďka už nechodím tak pravidelně, protože mě to díky bohu zase velmi pomohlo, tak jsem se už nějak posunula za ty 4 roky, co jsem tam chodila. No a byla to samozřejmě taková jako postupná cesta, jo. To bylo prostě spoustu věcí, co si člověk většinou potom začne řešit na té terapii, že jako tam jde sice s jedním problémem, ale zjistí, že to není jeden problém, že to je 1000 problémů, který sahají až do vašeho zrození prostě. takže to byla těžká dřina, ale co mě hodně pomohlo, co prostě vím, že chci hrozně moc prosazovat, je právě to, naučit se komunikovat sama se sebou. A fakt vnímat sama sebe jako takovým způsobem, že fakt o sobě jako víme, že prostě víš, jak se cítíš ten den, že víš prostě, co chceš dělat, co nechceš dělat. A prostě jsi tak nějak v kontaktu sama se sebou, se svýma potřebama. Jo, ptáš se sama sebe, máš naplněný tyhle potřeby, tam ty potřeby. Máš naplněný prostě, to jsou buď emocionální potřeby, nebo i fyzické potřeby, jo. Takže když to jsou ty emocionální, tak prostě nebát se si o to říct, nebát se si říct o pomoc prostě a nějak i pouštět jako lidi okolo sebe do svého života víc, aby ty emocionální potřeby mohly být jako naplněný. Jo, takže asi fakt co nejvíc být v kontaktu sama se sebou a nezapomínat sama na sebe, no.
Yes.
To je určitě věc, co mě hrozně pomohla, že vím, že starat se o sebe je strašně důležitý, jakože nejenom o svůj zevnějšek, ale hlavně o svůj jako vnitřek, no.
Mm-hmm, určitě, no. To jsme to právě, jsem i točila poslední podcast jednou psycholožkou a právě jsme se přesně bavili na tohle téma a zmiňovali jsme tam právě, že i strašně moc lidí to jako vnímá jako nějakou jako určitou sobeckost nebo něco takového, se vlastně postarat prvně o samu sebe, jo. Ale staráš o samu sebe, tak pak si nemůžeš už pomáhat ostatním, které co.
Přesně, přesně. A jakmile prostě se cítíš sama se sebou líp, a tak prostě daleko líp, ti jdou ty věci, jo? Všechno, co děláš v životě, ti může jít daleko líp a právě pomáhat ostatním, ti může jít daleko líp, protože prostě i máš nějaké zkušenosti, jo? I třeba víš, co těm lidem můžeš předat. Protože, jo, jakmile se sebou nemluvíš, tak jak můžeš vlastně mluvit s ostatníma o tom, jak se mají. Je to takový jako potom může to být i pokrytectví, jo, ale jako nechci to zase házet do nějaké negativní roviny to vůbec. Samozřejmě komunikace s ostatními, to se člověk může se hrozně moc věcí naučit. Ale přijde mi, že pokud jako chceme si nějak navzájem pomáhat mezi sebou, tak se musíme nejdřív naučit pomoct sami sobě, no.
Super, děkuju moc. A strašně se mi právě, že líbí, jak jako zmiňuje, že teďka se pak i takhle proaktivním způsobem jako snažíš pomoct ostatním, jako že je to fakt mega, mega inspirující.
Děkuju.
A ještě jsem se vlastně zeptala, v jaké životní fázi se teďka nacházíš? Jsi ve vztahu?
Ano, ano. Jsem ve vztahu, jsem poprvé v dlouhodobém, dokážu to označit za zdravý vztah, určitě. Jo, samozřejmě jsou, nevím, jestli jsou nějaké roviny zdravosti vztahu, ale prostě cítím to tak, že se snažíme prostě spolu zdravě komunikovat a chceme spolu prostě nějakým způsobem růst a navzájem se posouvat a podporovat. Takže za to jsem hrozně vděčná, že jsem něco takového v životě dokázala najít, protože jsem myslela hodně dlouho dobu, že toho fakt nebudu schopná, že to prostě už jako nezvládnu. Ale přišlo to. Takže jsem absolutně nadšená a nechci jako říkat, jo, že vztah je teďka životní cíl, prostě by měl být všech, to vůbec. Někdo třeba vztah fakt nepotřebuje. Ale jako já jsem věděla, že bych chtěla zažít no, něco hezkého někdy v životě. Že by se mi mohlo stát i něco dobrýho. Takže jsem jako fakt vděčná, že něco dobrýho, hodně dobrýho se mi fakt přihodilo. Takže tohle je super, no. Ale jinak jako samozřejmě baví hrozně studium, co dělám. A doufám, že jednou mě bude bavit ta práce, co budu dělat. A...
To už je za práce.
No to já ještě nevím právě, ale doufám, že ta práce, co budu dělat, mě bude bavit. Takže tak já myslím, že teďka fakt i díky té terapii jsem se dostala na nějaké místo, kde prostě právě si umím pomoct a tím pádem umím se udržet v nějaké psychické rovině prostě. Jo, že samozřejmě období jsou, ale prostě umím s tím jak pracovat, takže můžu říct, že tak nějak vnitřně se cítím vyrovnaně.
Super, to ráda slyším.
Jo.
Super, Kerry, děkuju moc, děkuju za tvoji odvahu.
Jo.
To vůbec být a...
Já děkuji za pozvání.
Já děkuji moc, že opravdu nebojíš se prostě, jak už jsem říkala, ten proaktivní přístup opravdu. A že i jako ta tvoje otevřenost a ta transparentnost tomu, že je fakt jako důležitá. Takže za to tě moc děkuji.
Yes, já děkuji za příležitost.
A ještě pro naše posluchače na závěr, v rámci projektu Nepodnu bychom vám chtěli na vaší cestě pomoci. A doporučujeme i různé online kurzy na našich stránkách, které najdete v sekci Potřebují pomoci, pak přednášky a kurzy. A klasika, sledujte nás na Facebooku, Instagramu, prostě všude, ptejte se nás na různé věci, budeme určitě rádi i za zpětnou vazbu, ať už se týká podcastů, tak i různých videí třeba na Instagramu a příspěvků. Rozhodně s námi diskutujte, protože to chceme. A hlavně mi se to dostalo, že jo, do podvědomí další sociální bubliny. A pokud se vám líbí, co děláme a chtěli byste nás podpořit, tak můžete i finančně a to pravidelným nebo jednorázovým darem přes darujeme.cz nebo přímo na náš účet v sekci Chci se zapojit. Každá stovka se počítá. A pokud budete odvážní, jako tady Keru, tak můžete sdílet i svůj příběh, ať už anonymní formou, anebo taky právě takhle přes ten podcast, což je taky možnost udělat anonymně. Takže Keru, děkuju moc, děkuju za tvou účast a mějte se krásně.
Yes, mějte se krásně. Čau.